بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الكريم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، والصلاة والسلام على المبعوث بالدين القويم الهادي بإذن ربه إلى الصراط المستقيم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli ahli islom, ahli iymon, birodarlar, hurmatli otaxonlar, aziz akalar, aziz ustozlar, iymondosh qadrdonlar. Avvalo Robbimiz Alloh taboraka va taologa beadad hamd sanolar va shukrlar aytamiz. Uning habibi va rasuli Muhammad alayhi salatu va sallamga salovat va durudlar aytamiz. Mana bugun yana bir karra Rabi'us-soniy oylarining 7-chi muborak kunlarida ulug'vor bir soatlarda o'z ustilarimizdagi omonatni barpo qilmoqlik uchun Alloh taboraka va taolodan xulusi niyat bilan qadamlar bosib, Allohning uylaridan bir uyida hamdidor bo'lish baxtini Parvardigorimiz muvaffaq ayladi. Alloh taolo barchalarimizni uzoq-u yaqinlardan Juma sarini bosib kelgan har bir qadamlarimizga ulkan oliy ajr mukofotlarni musharraf aylasin. Haqiqatan ham kim baxtli, saodatli banda? Bugun baxtli insonlar to'plandik desak xato bo'lmaydi. Sababi qancha odamlar hozir boshqa bir narsalar bilan ovora bo'lib turgan Allohning bir ulug' ne'mati, rohat, lazzat baxsh bo'lgan Allohning uylaridan bebahra bo'lib turgan daqiqada sizni bizni Xudo taolo tanlab, iymon berib, islom berib, ixlos berib, qalbimizga jumaning muborak darajasini tushunadigan bir o'ziga taqvo berib siz bizlarni to'pladiki, Alloh bu ne'matdan umrimizni oxirgi nafasigacha ixlosni ham, muhabbatni ham uzib qo'ymasin. Bugungi jumalik suhbatimiz sog'lom bola kelajagimiz tayanchi bobida inshaalloh robbil alamin suhbat qilib o'tmoqchimiz. Jannat makon yurtimizni obod qilish, xalqlar tinchligi va farovonligi yo'lida olib borilayotgan olijanob va savobli ishlar yil sayin ko'payib bormoqda. Alhamdulillah, mana 2014-yilni mamlakatimizda sog'lom bola yili deb e'lon qilinganligi ham ana shu savobli va xayrli ishlarning bir ko'rinishidir. Azizlar, Alloh taboraka va taolo Qur'oni Karim oyatlarida marhamat qilib A'udhu billahi minash shaytonir rajim yahabu liman yasha'u inasa va yahabu liman yasha'u zukura aw yuzawwijuhum zukrana va inasa va yaj'alu man yasha'u aqima. Barcha osmon yerdagi mulklar Allohning mulkidir. U zot xohlagan bandasiga qiz, xohlagan bandasiga o'g'il, xohlaganiga o'g'il qizdan juft-juft qilib, xohlaganini bu ne'matdan mahrum qo'yishlik qudratiga ham qodir bo'lgan zotdir. Qarang, bejiz yurtboshimiz bu yilgi yilni sog'lom bola deb atamadilar. Sababi o'zi eng ikkita zarur mavzu bor. Ayollar mavzusi va ana shu ayollardan ona bo'lib, muhtarama bo'lib dunyoga keltirajak farzandlar mavzusi eng katta mavzu va siz bilan biz erkaklarni yashashimizda ham ana shu mavzugina bizni umr guzaronligimizni ta'minotini qilib beradi. Alloh aytayapti: "Ey banda, ko'zingni och. Parvardigoringni bu mulki borliq narsa, xohlaganiga qiz, xohlaganiga o'g'il beradi", deyapti. Alloh o'g'ilmi, qizmi onani qorniga homila ayolga paydo bo'lgandan keyin bu yoqdagi odam qo'lidan hech narsa kelmaydi. Xotirjam bo'laylik, hech narsa kelmaydi. Faqat kutishdan boshqa ilojimiz yo'q. Uni mundoq burab soatda bir u buramasi emaski, uni burab turib boshqa bir daqiqaga burib qo'ygani. U boshqa bir narsa mato emaski, rangini mundoq qozonga solib turib uni yo'q, bu qora ekan, oq qilib qo'yamiz deydigan. yo ko'zini almashtirib bo'lmaydi, yo quloqini almashtirib bo'lmaydi, yo rangini, yo o'g'il bo'lsa qiz, qiz bo'lsa o'g'il qilib bo'lmaydi. Faqat qorovulmiz, kutamiz. Ana shu omonat haqida biz bugungi mavzuda, bugungi juma suhbatimizda ruhiy ozuqa oladigan daqiqalarimizda siz azizlar bilan iymonlashib o'tmoqchimiz. Nima uchun bu yilni mana shunday bir ulkan bir nom bilan anglaganligi, nom bilan belgilaganligi hammamiz uchun eng katta bir yo'llanma bo'lmoqligi lozim. Farzandimiz bizga omonat. Birovdan bir narsa olsak, aka hali omonatimni olib chiqing deydigan bo'lsa, biz butun qilib berganidek olib chiqmasangiz xoin bo'lasiz. Albatta olib chiqib beramiz. Alloh haq subhanahu va taolo ham siz bizga o'g'ilmi, qizmi omonatini berib, ey sen padara buzurkvor ota bo'lding, sen muhtarama ona bo'lding deb Alloh taolo berdi. Farzand kim? Bizni qalbimizni bisoti. Farzand kim? Ko'zimizni qorachig'i. Farzand kim? Biz suyanchiqqa muhtoj bo'lganimizda bizga hamkor bo'lib yelkadosh bo'ladigan, yostiqqa boshimiz yetganda labbay otajon, labbay onajonim deydigan, dunyodan o'tganimizda beminnat, beminnat tobutimizni ko'taradigan, agar uni biz Allohni taniydigan qilib halol luqma berib to'g'ri bir ma'noda o'stirgan bo'lsak, payg'ambarimizning hadislari bor. Otani farzandiga beradigan sovg'alarni ichida eng ulug', eng bebaho, unga yeta olmaydigan buyuk sovg'a bor. U nima? Odob axloq dedilar. Uchastka qilib beradigan bo'lsangiz, odam bilmagan ekanlar, endi u paytda arxitekturlarni ham, dizaynchilarni ham bir uncha nimasi bo'lmagan, hozir taraqqiyot bo'lib ketdi, 5 yildan buzib tashlayapti. Tepasiga quryapti boshqachasini. Mashina olib beradigan bo'lsangiz, zavoddan mashina chiqyapti, alhamdulillah o'zimizdan. Bugun Nexia mingan, ertaga Lacetti, keyin boshqasini minyapti. Uni sotib olishi mumkin. Lekin odobni, axloqni uni bir o'g'ri olib keta olmaydi. Odamiylik mulkini ta'lim berib qo'ysak, uni hech qachon zo'ravonlik bilan uni do'pposlab urib, uni u insondan o'g'irlab ketib bo'lmaydi. Shuning uchun payg'ambar alayhi salatu vasallam otani farzandiga bergan har bir odobiga Alloh taboraka va taolo bir so'dan unga ajr ato qiladi dedilar. U bir so' nima desa 4 kilo. Har bir odobi axloqi uchun bir so'dan ihson qilgan, xayrot qilganni savobi nomaya amaliga bitib turadi. Qarang, farzand o'zimizniki. Farzand o'zimizni pushtkamarimizdan dunyoga kelgan. Onamizni mehri didasidan, otamizni pushtkamarlardan Alloh sabab qilib dunyoga kelamiz u yana ota-onaga Alloh taboraka va taolo farzandni mehrlik, oqibatlik, unga zajr qilmaslik, unga uf tortmaslik, unga xizmat qilishlik uchun ulug' ajr borligini aytib, farzandni hamma yo'li bilan ota-onaga xizmat qilishlik uchun birorta yo'lda, hattoki og'zidan chiqadigan so'zda ham uf kalimasini ham, zajr kalimasini ham qoldirmasdan va qul lahuma qawlan karima, bisotingdagi eng chiroyli karim so'zlar bilan ota-onaga muomala qilgin deb, endi biz ota-ona bo'lganimizdan keyin farzandimizga ham Xudo taolo bog'lab qo'yibdi. Buni qandoq qilib bog'lab qo'yibdi? Alloh Qur'oni Karimda Niso surasini, ayollar surasini nozir qildi. Ana bu farzandga bo'lgan e'tibor. Ahzob surasida ayollardan erkaklar o'zlarini, ko'zlarini, ixtiyotlarini qisinlar. Ular o'zlarini ro'mollarda, iffatlarda bo'lsinlar. Ayollar ham erkaklardan iffatlarini saqlasinlar. Va qorna fi buyutihinna va la tabarrujal jahiliya deb. Siz uylaringizni ichida o'tirganlaringiz yaxshi ey payg'ambarning ayollari. Sizlar johiliyatni tabarrujlarga berilib ketmang deb Alloh taolo, demak, ahli oilalarda onani salomat bo'lishligi, bolani salomat sog'lom ekanligi. Ona ma'nan sog'lom bo'lsa, ota ma'nan sog'lom bo'lsa, farzandi yaxshi bo'lishligi. Lekin bilib qo'yaylik. Shamol, bir shamol esganda agar u atirgulni yonidan shamol o'tgan bo'lsa, hamma yoqqa atirgulni hidi bo'ladi. agar u shamol hojatxonani yonidan o'tgan bo'lsa, endi hamma yoqqa bilib qo'yavering qanaqa xit tarqashini. Ota-ona ham yaxshilar bilan suhbatda bo'lsa, uni ta'sirida farzand, uni bog'idagi guli shunday bir xushvoy bo'ladi. Agar ota o'zi ona noto'g'ri bir yo'ldagi bo'lsa ham, e'tiqodi qandoq bo'lsa ham, bolam yaxshi tug'iladi deb o'ylamasin. O'zi Rossiyaga borib, o'zi falon davlatlarga borib, u bilan bu bilan harom zino qilib yurgan bilan bolasi yaxshi qolmaydi. Hayodan gapirayotgan onani o'zida yarim yalang'ochlik bo'lsa, u hayoli iboli qolmaydi. Men afsuslanayapman bir narsaga. Mana shu yilda aytishimiz joiz bo'lgan narsa bo'lganligi uchun xijolat bilan aytayapmanki, hozir to'g'ri ismlar o'zgardi. Muhammad ismi ko'paydi hamma yoqda. Muhammad Ali, Muhammad Umar, Muhammad Ziyo, Muhammad Diyor, Muhammad Ayyub, Muhammad Siddiq, Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf ismlar ko'paydi. Yaxshi bo'ldi. Lekin o'sha Muhammad nima degani u? Qaysi zotni ismi? Qanday zot edilar u zot? Yaxshi qo'yyapmiz. Noila, Mubina, Muxlisa, Muslima ismlar bugun moda tusiga kirdi desak xato bo'lmaydi. Yaxshi ismlar qo'yyapmiz. Lekin ona mini yubkada o'zi. Qizini chaqiryapti, o'g'lini chaqiryapti. Muhammad Ayyub bu yoqqa qarab qo'ygan o'g'lim. Qarang. Muhammadni birorta bir ismiga mos va xoslik yo'q onani o'zida. Ona sharmandalarcha bolasini. Ota ko'chadan kelyapti, ichib olgan, bolasini chaqiryapti. Yosinxon, Umarjon, Abu Bakr bu yoqqa qarab qo'y, gap qarang. O'g'liga nomdor qanday zotlarni, qanday yukni, qanday bir mas'uliyatni qo'yganligini bilmayapti. Muhammad bor nosvoy olib kelgan bozordan. Qarang. Muhammad bor aroq olib kelgan. Bu qanaqa bir holatlar? Mana shu yo'lda biz bugun anchagina bir xushyor bo'lmoqligimiz lozim ekanligi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim oyatlarida Ya ayyuhallazina amanu Ey Allohga bir degan bor degan iymon keltirgan kishilar Qu anfusakum va ahlikum naro O'zlaringizni va ahli oilalaringizni do'zax azobidan qutqaring deydi. Do'zax azobidan qutqarish dunyoni o'zida. Bugun nima uchun payg'ambarimiz alayhi assalom bolangni 7 yoshda namozga buyurgin. Agar kirmasa 10 yoshda urgin dedilar. Bunda ulamolar aytadiki, bilib qo'y, u namozga buyurganingdagi holatda bir narsani tushunginki, sen har narsani demak bolani urib bo'lmasligini, eng bola uchun hayotidagi mazmun, hayotidagi ulug' saodat agar bolaki Allohga qulluqqa itoatda bo'lib solih bo'lib peshonasi sajdaga qo'yadigan bo'lsa, senga vafodor farzand bo'lishligini tushuntirib qo'yib, hayotida eng zarur narsa uchun otamni urishadilar. Ya'ni namoz uchun urishadilar, boshqa narsalarga urushmaydilar. Asosiy eng zarur narsa namoz ekan hayotimning mazmuni deb bola bilishligi uchun ham payg'ambar alayhi salatu vasallam 7 yosh namozga buyuringlar, mabodo kirmaydigan bo'lsin urushib qo'yinglar deb 10 yoshda buyurdilar. Endi bu yog'idan oladigan bo'lsangiz, novdani ham, niholni ham kichikligida uni eksangiz egiladi. Egiladi. Kamon bo'ladi, oysimon bo'ladi. Mayliki uni unga bunga chatishtirsangiz, bu olma bo'lsa, u boshqa bir yana uning navidagi undan mazaliroq bir naviga aylantirishligingiz mumkin. Lekin endi u o'tin bo'lsa-chi? Endi u yoqishlikdan boshqa narsaga arzimaydi. Endi u o'tin bo'lib katta daraxtga aylangandan keyin o'ziga quvvat olib juda yo'q yoqqa bir barra ochgandan keyin endi u sizni sindiradiki, endi unda kech bo'ladi. Shuning uchun ham ota-onalar har birimiz buyurgi mana shunday bir muborak bir soatlarda turibmizki, sog'lom bola degandagi yildi oddiylik bilan bir qaramasligimiz, bunga nihoyatda bir hushyor bo'lib, buni haqqini, qadrini o'tamoqligimiz lozim. Ko'p eshitgan hadis mana quyidagi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dedi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يحودانه أو يمجسانه أو ينصرانه برار بولا يوق دنيا ده تغلده برار فرزند يوق إلا تغلدهن بوسا فطرت تغلده فطرت تغلده أبا قغاز بولو تغلده أبا قغاز kimdir endi uni qorada yozadi, qizilda yozadi, boshqa ranglarda yozishlik ixtiyori oppoq qog'oz beriladi. Alloh taolo ham dunyoga keltirgan mana bu farzandni oppoq qog'oz kabi ota-onaga omonat qilib topshirdi. Kimdir uni har kuni o'rgatib bolasini nasroniy qilyapti, cho'qinadigan qilyapti. Kimdir o'rgatib majusiy qilyapti. Kimdir mana shunday qilib yana bir boshqa yo'llardagi o'zini g'oyasiga, o'zini e'tiqod qilayotgan diniga buryapti. Ey musulmon deyaptilar. Ey musulmon. Qara, o'zi tayyor musulmon bo'lib tug'iluvdi iymon bilan oppoq bo'lib. Xamir turishida nikoh bor edi uni chiroylik tug'iluvdi. Qara ana bularni harakatini qaraginki ular yahudiy qoryapti, majusiy qilyapti, nasroniy qilyapti. O'sha cherkovga boradigan qilib tayyorlayapti. Sen qodir emasmisanki o'g'lingni men musulmonman deb turib, uni musulmonchilikdan chiqarib qo'ymayapsanmi? Namozga, ibodatga, uni halollikdan boshqa yo'lga burib qo'ymayapsanmi? Sen musulmonligini da'vosida eding-ku deylar. Aslida ularga nisbatan bizga osonroq edi. Bizni zuvalamizda bor edi, qonimizda bor edi. Biz Imom Buxoriylarni avlodimiz deb faxrlanib bong uryapmiz. Bizga ko'proq u narsa yaqinroq ediki uni diyonatga bir burishlikka. Mana bu jihatlarda biz ehtiyot bo'laylik. Bu farzand omonat. Bugun internet klublarida nimalarni ko'ryapti bolalarimiz. Qo'liga orzu havas deb telefon olib beryapmiz. Bu taqlanib bu qolmayaptimi ularni boshiga? Qancha oilalarda badnomlik bo'lib qolmayaptimi bundan? Bu vasvas bo'ldi bu narsaki bir ota gapirib turibdi bola qo'li telefonda. Ona gapirib turibdi bola qo'li telefonda. Sababi otani ham onani ham qo'lida telefon bordi u. Bu nima bo'lyapti? Bittasi o'lyapti, bittasi avariya bo'lyapti. Unga yordam berish yo'q, uni darrov apparatiga olgan tezroq tarqatish kerak. Bu aniq jin tekkan kasallik bu. Vasvas endi bu. Endi uni dam soldirish bilan to'g'irlab bo'lmaydi endi uni. Unga alohida bir muassasa yoki kasalxona yo'q. U odamni agar o'zini bir ilohiy bir Allohning ozuqasi bilan tarbiyalanmasa, endi u odamdan aynigan odamni o'zi yo'q. Sa'di Shiroziy hazratlariga hammomga kirib ketayotgan paytlarida mana bundan foydalaning deb bir sovun bersa, sovunni hidlagan ekanlar. Hidlab nihoyatda xushbo'y, nihoyatda bir chiroyli hidlik ekansan deb halgunga gapirgan ekanlar. Aslida u sovun gulob bo'lib tuproqdan olib tayyorlanib, nimada pishirilib, unga o'sha gulni, atirgulni unga qo'shib tayyorlanganda, quritganda shunaqa bir xushbo'y bo'lar ekan. Asli yerdan bo'lgan ekan. Aslimiz yerdan bo'lganmiz. Agar biz muhabbat qozonida pishirilib solihlarga birga yursak o'shalarni dinida bo'lamiz. Yomonlarga yaqin yursak o'sha ulfatlarni kasofatida bo'lamiz. Shuning uchun ham payg'ambar alayhi salatu vasallam o'zlarining sharafli hadislarida yaxshilar bilan o'tirishlikning misoli do'konda atir sotuvchi attorning misoliga o'xshaydi. Ya'ni attordan bir do'konidan atir ololmaganingda ham xushbo'y hidni olasan. Farzandimizni ham ma'naviy barkamolligiga e'tibor berish, iymon bilan sug'orish. Oilamizda ba'zilar bahona qiladi, hozir maktabda diniy darslar yo'q, diniy darslar kiritish kerak. Uyingizda o'shani o'zingiz u diniy dars emas. Odobdan, axloqdan o'zimiz ibrat bo'lsak bo'lmaydimi? Ruhshunos olimni huzuriga bir odam kelibdi. O'g'lini olib kelibdi. Ha nima bo'ldi? O'g'lim narkomaniyaga kirib qoldi. Shu bilan shu halokatga berilib qoldi. Desa ruhshunos so'rarmish otadan. Mabodo o'zingiz narkotik qabul qilmaysizmi, otadan so'rabdi. Bolani hamma taraflama o'rganib, yo'q-yo'q, xudo asrasin, unaqa bunaqa, rostini ayting, nima iste'mol qildi? Yo, narkotik emas u, nasha chekib turaman bir-bir demish. Anqaray. Ha, u o'sha narvonda bu. Birinchi anu Popuriston boshlanadi bu. Keyin o'shandan yerdan olganidan chekadi. Ota chekib turganda bola men ham chekay deydi. Ha, undan keyin unga qoniqmaydi, unga o'tadi. Qorasi oqi mashinoqlar oxir badlom bo'ladi-da. Mana bu narsalarda xonadonda har bir oilada ota va ona o'zi ibrat bo'lmoqligi asosiy eng zaruriy vazifalardan. Alloh Qur'oni Karimda innalloha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Parvardigoringiz sizlarga tortiq qilgan omonatlarni ado qilmoqligingizga buyuradi deydi. Bizga omonat mana shu farzandlarimiz, zurriyotlarimiz, o'g'il qizlarimiz, nasl nasablarimiz. Eng Qur'onda og'ir ikkita vayl bilan boshlangan sura bor. Buni yaxshi bilasiz. Bittasi qaysi? Vaylul lil mutaffifin. Bittasi vaylul likulli humazatil lumaza. Qarang. Bittasi tarozdan urib qoluvchilarga birovlardan tortib olgandayu birovlarga tortib berishlikda. Ularning haqqida Alloh taolo ularga vayl bo'lsin. Allohning eng og'ir azobi bo'lsin deb sura-i karimani boshlasa, ikkinchisida insonni obro'sini, insonni hayotini, muqaddasligini, insonning izzati, uni nafsidagi tabiatini hurmat qilib Alloh taolo uni masxara qiluvchilarga, obro' to'kuvchilarga, ustidan mazoh qilib kuluvchilarga, ana shunday nojoya askiy qiluvchilarga qarata Xudo taolo vayl bo'lsin ularga ham deb Xudo taolo birovni sha'ni haqida, izzat haqida vayl surasini tushirdi. Bu hammamiz yodlaganmiz. Vaylul likulli humazatil lumaza allazi jama'a mala va addada. Qarang. Demak, hayotning asosiy mazmunida ikki narsa ekan. Biri tarozi. Tarozida halol bo'lsak, farzandimizning halolligi, tarozidagi taqvoyimiz, farzandimizning salohiyati, savdo sotuqdami, tijoratdami, hunardami, kasbkordami, demak, tarozidek adolat peshi bo'ladigan bo'lsak, demak, oilamizning iqboli ekanligi. Ikkinchidan, insonning sha'niga, birovning g'iybatiga, ig'vosiga, diliga ozor berishlikdan banda ehtiyotda bo'ladigan bo'lsa, demak, o'zini nasl nasabini saqlagan bo'lishligi, irsiyatini, oilasini, kelajak zurriyotini, farzand va arjumanlarini saqlaganlik haqida biz ta'lim olamiz bu sura-i karimalardan. Alloh mana shu ne'matlarni bizni yurtimizga berib turibdi hozir. Yurtimiz tinch. Suvimizni qarang, shirin. Bu Alloh bu ne'matlarni berdi. Men yaqinda o'sha Germaniyada Myunxen shtatida bo'ldik, Myunxenda bo'lganimizda ko'ryapman, yosh bolalarni top bo'lmaydi deydi. Yosh bolalar juda kam. Hamma er-xotinni endi bilmayman, bittasi ayol, bittasi erkak, orqasida bitta kuchuv yetalagan. Hamma yoqda mana shunday, bizni xalqimizni bolajon xalq qilganligi. Bunga yana yurtboshimizni mana shunday Alloh taolo fazl berib yurtimizga qarangki, shunday bir rahbarni Xudo taolo berib, har bir yilga judayam eng zaruriy bir nomlarni atab va aslida dinimiz g'amidagi bir ish bu. Nima uchun yuksak ma'naviyat deb alohida ko'p takdi? Yuksak ma'naviyat bu Qur'on. Yuksak ma'naviyat bu hadis. Yuksak ma'naviyat bu Allohni tanish. Yuksak ma'naviyat o'lmas meroslarimizni, ularni qayta tiklash, o'rganish, ajdodlarimiz qanday bo'lgan, qadriyatlarimizni o'rganish. Bizning bobolarimiz betahorat bir g'ishni qo'ymagan, bizning bobolarimiz beg'usul bitta ketmon chopmagan. Shuning uchun ulardan 10 ta farzand tug'ilsa ham hammasi pahlavon. Ularni onalarimizda qon bosimi degan, otalarimizda bir alohida xunuk kasalliklar ishtilmagan. Sababi ularni dili yo'tili ana shunday pokdomonlikda yuksak ma'naviyatga bog'liq bo'lganligi uchun ham butun hukumat miqyosida yurtimizda ma'naviyatga alohida e'tibor qaratilyapti. Bizda ibratlar ko'p. Tarixiy muzeylarimizga bir boraylik, atrofimizda o'zgarishlar, kundan kunga shahrimizni obodligi, ajdodlarimizdan qoldirilgan meros kutubxonalarimiz boraylik. Hali bugungi kun tishimiz o'tmayapti to'g'rirog'i. Ular qoldirgan merosni o'qib o'rganishlik uchun mana shunday ne'matlarni Xudoy taolo yurtimizga berdiki, biz buni tafakkur qilib, shukronasini ado qilib, farzandlarimizni ana shunday bir qadriyatda tarbiyalashga katta bir e'tibor berishligimiz lozim bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Val validatu yurdi'na avladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-radoa". Qarang. Mashaalloh. Sadaqallohu azim. Onalar bolalarini to'la 2 yil emizadilar. Bu muddat emizishni kamoliga yetkazishni istovchilar uchundir. Ilgari mustabid davrlarida uni suti bunga, buni suti unga aralashmay ketgan soatlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Bugun qarang, ona sutining bola sog'lig'i uchun eng muhim, eng afzal va eng mukammal hamda beqiyos ozuqa ekanligi zamonaviy ilm tomonidan ham isbotlangan narsadir. Ona suti bolaning sog'lom holda voyaga yetishi uchun zarur bo'lgan barcha foydali va kerakli modda va vitaminlarni o'z ichiga oladi. Demak, shunday ekan ota-onalar farzandlarini har xil sun'iy ozuqalardan ko'ra tabiiy ona suti bilan katta qilishga e'tibor qaratsa, nur ustiga nur bo'lardi. Shuningdek, ota-onalar farzandlarini vaqtida ayrim xavfli kasalliklarga qarshi emlanishga ham e'tibor qaratishlari maqsadga muvofiqdir. Hatto ba'zi ulamolar bu narsalarni ota-ona zimmasida vojib, agar tark qilsa gunohkor bo'ladi ham deyishadi. Shu bilan bir qatorda farzandlarimizni yoshliklardan boshlab sog'liq uchun foydali bo'lgan ishlarga odatlantirish, masalan, ertalab va kechqurun tishlarni tozalashga, tirnoqlarni vaqtida olishga, vaqtida cho'milish, ovqatdan oldin qo'lni yuvish va mana shu kabi ishlarga o'rgatib borishligimiz ham maqsadiga, ham albatta farzandlarimizning iqboliga muvofiqdir. Demak, har bir ota-onani eng katta tashvish ham o'zi hammamizni farzandlarimiz sarg'aymasin, birovga muhtoj bo'lmasin, mendan keyin bir solih zurriyotlar qolsin deymiz. Yaqinda masjidda bir janoza o'qidik. Agar yodingizda bo'lsa, ko'proq orqa safdagilar bilmaydi, oldinroq safdagilar buni ko'rib turishadi. Janozaga agar adashmasam onaxonni olib kelishdi. O'g'il chiqdi, g'irtmas ichib olgan. Men chiqazib yubordim u kishini. Yo, bo'lmaydi, boshqasi desam, u ham ikkinchisi keldi, ikkinchi o'g'il ekan. U undan sal nimaroq o'g'il ekan, aroqi hidi kelib turibdi undan ham. Undan sal gapi durusroq gapiryapti, nargisi qotib qolgan. Uni ham chiqazib yubordik, oxiri bitta qo'shni o'ziga kafillikka olib, keyin janozani o'sha odamga Haqqul Abdi topshirdik. Ko'rdingizmi? Nima hayotmas bu uning endi mana. Ikkita o'g'il nimaga ichdi bular? Chidamay ketib og'ir kelganligi uchun musibat ichib yubordi. Endi o'sha musibat yengadimi? U janoza o'qolmadi onasiga. Alloh asrasin. Ertamiz hammamizning kunimiz bor, navbatda o'lim bor. Hech kim bundan qochib qutula olmaydi. Lekin buning uchun farzandlarimizga bugun mahkamroq turaylik. Kim bilan ulfat bo'lyapti, kim bilan o'rtoq bo'lyapti, kim bilan hamnafas bo'lyapti, bularga e'tibor beraylik. Bugun biz jasadini boqib qo'yib, uni miyasini tashqaridagilar olib qo'ymasin. Bugun biz ularni kiyimi boshini olib berib, go'yoki zoopark singarini bo'lib qolmasin. Tomoshabin bo'lib, "Sizni faham o'g'limiz" deyishga, "O'g'lu, sizni mayli ro'yxatda uyingizda turibdi-yu, lekin tashqariga boqimanda bo'lib qolmasin. Endi kerak bo'lsa sizga qo'l ko'taradi ertaga. Alloh bundan asrasin. Bizning nihoyimiz, bizning omonatgo'yimiz, unga juda ham bir e'tiborlik bo'lishligimiz. Buning uchun yana takror aytamiz. Mana bu yilgi yilga katta e'tibor berib, ham jismonan, ham aqlan, ham ruhan, ham albatta tabiatan farzandlarimizni ilmli, odobli, axloqli, barkamol farzand bo'lib voyaga yetishliklarida siz biz tinim bilmasdan harakat qilmoqligimiz bu yusun uchun faqat harakatning o'zigina kifoya qilmaydi. Allohdan ko'plab duo qilib so'raylik. Kechalari turib tahajjudlarda duo qilaylik. Namozlarimizda ey Alloh, menga bu jussani berding, bu farzandni berding, buni salohiyatini bergin, solih qilgin, taqvodorlardan qilgin, o'zingga itoatkor mutiylardan qilgin deb Alloh taboraka va taolodan farzandimizni kamolotini so'ramoqligimiz lozim bo'ladi. Alloh taboraka va taolo barchalarimizni aytilgan masalalarga amal qilib, dunyoda o'zini saodatli bandalaridan, oxiratda esa saodatli bandalarga, iymonli bandalarga, taqvodor bandalarga va'da qilingan farzandini tarbiyalab, uning tashvishida, g'amida bo'lgan ota-onalarga beriladigan ajrlarni eng ulug'i bo'lmuş jannatdan nasibalar, jannatdan yaxshiroq bo'lgan jamolidan Alloh taolo hammalarimizni bahramand aylasin. Allohumma robbana hablana min azvajina va zurriyatina qurrata a'yun واجعلنا للمتقين إماما رب حبلي من الصالحين رب حبلي من الصالحين رب حبلي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.